Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Sajam knjiga i ove godine probio rekorde posećenosti, a stalno se negde provlači teza da mladi ljudi ne čitaju. O čemu se radi, pitamo se danas iz raznoraznih drugih uglova. Sa nama su Marko Đurović, učenik 14. Beogradske gimnazije, Milica Živković, profesor književnosti, koja raznoraznim smislenim potezima knjigu približava mladima. A najnoviji potez Milice je konkurs koji smo mi najavljivali na početku, a večeras je dodala nagrada i šta još sve.
Tako je.
Samo konkurs. Za početak nam kažete.
Da, konkurs Umetnik u čast, s obzirom na to da ove godine obeležavamo 130 godina od rođenja Ive Andrića. Ovaj konkurs ove godine smo posvetili upravo Andriću. On je najprije bio zamišljen kao republički, međutim raširio se i postao regionalni, tako da su nas stiglo preko 90 radova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. I večeras je dodela nagrada kao i pozorišni performans u čast nagrađenih koje će izvesti učenici 14. gimnazije i gost večeri Tihomir Stanić, glumac.
O, sjajno. Dakle, to se sve događa u opštini, ili tako?
Tako, dogodit će se u 19 časova u svečanoj sali gradske opštine Vračar. Svi ste dobrodošli da vidite mladost i da se uverite u to da mladi ne samo da čitaju, nego i odlično tumače književna dela, ali i stvarnost.
Evo se nama i Marko koji je dokaz svemu tome. Evo, za početak ja bih predstavila i Jovana Zafirovića, nagrađenog aforističara, inače studenta sociologije. Jesi li aforistički razmišljao o našoj temi, dakle o tom fenomenu da smo svi na sajmu, da se negde provlači teza da mladi ne čitaju?
Jeste, pa baš inspirisan tom atmosferom sajma napisao sam jedan aforizam, ali eto, profesorka me je donekle i demantovala. Aforizam glasi: sajam knjiga probija rekorde posećenosti, ljudi rekorde neprosvećenosti.
Tako da, dobro.
Ja sam ipak mišljenja da ljudi u globalu ne čitaju dovoljno, ali mi je drago da to čujem od profesorke i da vidim tu učenika mladog zainteresovanog za knjigu. I mislim da za knjigu uvek ima nade i nikad nije bilo bojazni da će ostati puna prašine. Već da
sad kad govoriš za knjigu ima nade, misliš baš na ovaj oblik knjige koji poznajemo, tako, dakle listovi, papir, evo šuška i tako to, možemo da stavimo pod jastuk, možemo da pišemo na marginama i tako to, ili je to nekakav drugi oblik?
Da, pa poznajem sve više ljudi koji čitaju u elektronskim izdanjima knjige iz praktičnih razloga, međutim uvek naglašavaju da imaju poseban osjećaj kada imaju dodira sa knjigom i sa stranicama, tako da mislim koliko god tehnologija napreduje i to bilo praktično, knjiga je uvek knjiga i
knjiga. Treba da šušti pod prstima. Evo, ja bih to pitala i Marka. Marko je najmlađi sad, treća godina 14. Beogradske gimnazije. Tako. Marko, kakvu knjigu ti voliš? Jel ideš na neku audio ili digitalnu ili je papir?
Pa pokušavao sam da čitam i audio i elektronske knjige, ali nije se primilo na mene. Doduše, imamo moji drugari vršnjaka koji vole da pročitaju elektronsku knjigu, ali svi negde imamo isti osjećaj da nema mnogo lepših osjećaja od podvlačenja neke rečenice koja vama intimno znači.
Da, to baš i ne može nešto na iPadu ili tako nešto.
Ne prima se,
na tebe se nije primila. Dakle, pitamo se je li knjiga u modi i u kom obliku. Ostanite se nama do 14 časova u drugom uglu. Iz drugog ugla. Dakle, evo ovo čuveno pitanje ponavljamo, ma sad malo detaljnije. Dakle, Marko, ćeš da staneš u odbranu generacije ili ne? 40. Beogradska gimnazija, ti si treća godina i evo profesorka rekla da ne da čitaš, nego i pišeš i prosto se negde drži da mladi ne čitaju ili ne?
Pa kako ko ima do duše dosta kvalitetnih đaka kojima se, nažalost, ni mediji ni škola ne bavi preterano uvek. To je ona čuvena izreka da se dobar glas daleko čuje, a loš još dalje. Ali svakako ima kvalitetne dece koje neguju kulturu knjige i čitanja.
I u čemu ti misliš, ko je tebe, kako si se ti, kad, u kom periodu si negde primio na knjigu?
Pa negde u osnovnoj školi, do duše, to je kod mene došlo iz porodice.
Mm-hmm.
A imam utisak da je većina mojih vršnjaka se primilo na knjigu preko neke mm-hmm. fantastike, neke.
Aha.
Zanimljivih priča koje nisu svakidašnje i koje ne mogu njima da se dogode. I tako su počeli dalje da istražuju, jer čitanje u suštini je jedna velika potraga.
Mm-hmm, potraga. Jovane, ti pišeš kratka forma, aforizam je kratka forma. Detaljnije ćemo i o tvojoj knjizi i aforizama i to negde potreba da se... Nije lako pisati aforizam.
Nije, apsolutno nije
lako. Šta je sve potrebno? Potrebno je verovatno neko široko obrazovanje.
Pa da, mislim, široko obrazovanje. Postoji jedan aforizam Aleksandra Čotrića koji kaže da je aforizam dosetka o kojoj treba da se puno razmišlja. Aforizam nekako ne daje puno prostora i u aforizmu nema viška reči. To je svega jedna rečenica ili dve u kojoj trebamo da saopštimo neku nama važnu poruku za koju mislimo da je važna i svima ostalima, ja te zato i pišemo. Tako da u tom smislu jeste teško naći pravi način i naći meru i reči, određene reči, da to izgleda i izbrušeno i sažeto onako kako jedan antologijski aforizam može da zvuči.
I
mora li
mi duhovitosti?
Apsolutno, da. Pa mislim, svaki aforizam treba da u sebi sadrži i malo smeha da bi imao taj veći utisak, jer prvi aforizmi, dobri aforizmi su uvijek na prvu loptu, izazivaju smeh kod ljudi, a onda je potrebno da se razmišlja o njima i da se malo dublje analiziraju.
Naravno. Idemo prvo da čujemo mladi ljudi u čemu je što, kakva je knjiga u modi i uopšte čitaju li i ako stoji da ne čitaju, zašto ili kako?
Čitanje više po meni stvar kućnog vaspitanja, jer ako vas roditelji na to navuku, onda ćete i vi čitati.
E dobro, kako su tebe tvoje navukli?
Pa, evo ti knjige čitati. Ne, ali više kroz neko širenje interesovanja, prosto kroz neke preporuke, tipa za Orwella, za Douglas Adamsa ili za tako neke pisce. Pa onda ako probude tu neku malu iskru vama, vi ćete se onda primiti i počet ćete da čitate. A bez toga mislim da je teško. Prosto treba da postoji...
Dakle, misliš da su roditelji ti
da,
koji su...
Da.
Milice?
Ja mislim da to donekle jeste tačno u smislu da je sada sve jako brzo, jako instant. Nekako nemamo strpljenja, a za knjigu vi ipak morate da sednete i da odvojite neko vreme. Tako da u tom smislu mislim da smo malo nestrpljivi. Za knjigu treba strpljenje, a mi sad volimo dugmiće, volimo da to onako nekako brzo. Da se brzo izbace slike i da što pre mi neko nešto objasni. Čak volimo da pročitamo sažetovo objašnjenje ili prepričavanje neke knjige. Mislim da je glavna reč strpljenje. Sad hoćemo sve brzo, a za knjigu morate sesti i odvojiti
neko vreme. I koje to vreme odvojite kada?
Uveče. Uveče, onako da, dešava se da usred rečenice zahrčemo.
Zaista je istina da je malo vremena i da prosto u tom kaotičnom ritmu ljudi ne mogu da se snađu i da odvoje vreme za knjigu, iako možda vole i imaju naviku, ali postoje trenuci kada može onako da se ukrade i osim tog, naravno, čitanja pred spavanje, javila se neka moda čitanja u prevozu. To mi je jako interesantno i to posebno mlad svet, svi imaju neke onako urbane torbe, ruksage i onda sednu, izvade tu neku knjigu, čitaju, niko njih ne ometa, potpuno su u svojoj priči i to je interesantno. A takođe vidim dame na jutarnjoj kafi koje onako same uživaju s knjigu u kafićima.
Glas savesti. Glas savesti.
E sada, Milica Živković, ja mislim da će nam ona biti glas savesti, a posle će i momci. Dakle, Milice, kome ste glas savesti? Evo, stalno kritikujemo negde mladi svet da ne čitaju. Sajam knjiga, rekao smo, probio i ove godine rekorde i videli smo makar ono gomila mladog sveta tamo. O čemu se radi? Ovde kažu ljudi iz ankete da čak i po prevozu ljudi čitaju. Pa zato, gde je tu negdje?
Ja ne mogu, mislim, malo pre Jovanče mi se pomenuo, kao eto, ja sam demantovala njegove misle, ali zapravo ja ne mogu da potpišem za čitavu generaciju, ali mogu za onu generaciju, za one učenike, tačnije, koje imaju tu sreću da ih vode posvećeni i motivisani profesori. Ne bih ja okrivila mlade što ne čitaju, niko se nije rodio i rekao je dajte mi nešto da pročitam. Dakle, porodica, porodične vrijednosti, imene su moji roditelji vaspitali i čitali mi pred spavanje. Onda sam otišla u školu gde nisu uvijek svi profesori insistirali na tome, ali znate kako, ne mogu svi učenici biti dobri matematičari ili dobri sportisti. Nećemo mi zainteresovati, ja imam 36 učenika u jednom odeljenju, neće svi čitati. Ali ako ja zainteresujem petoro, šestoro, sedmoro, desetoro da čitaju, to je moj veliki uspeh. Isto tako mislim, baš konkretno u 14. gimnaziji, profesor je, o tome će biti također reči i večeras. Radili su projekat oktobar mesec Ive Andrića. Motivisali su učenike da čitaju knjige koje su van programa, van školskog programa. Učenici koji su zainteresovani recimo za novinarski posao, oni su radili intervju sa Žanetom Đukić-Perišić o njenoj knjizi. Dakle, one su morale da pročitaju tu knjigu da bi njoj postavljale pitanja, da bi razgovarale sa njom.
Jer ona je baš u Andriću.
Jer ona upravo tako. Onda su čitali Vazduljevu knjigu takođe, radili vršnjačku edukaciju, tu su koleginice, ne znam, koje predaju filozofiju, naša bibliotekarka Marijana Petrović, profesorka Dunja Nikolić, koja je takođe profesor srpskog, Maja Kiskino, profesorka filozofije. Dakle, to su profesori koji kroz različite projekte koriste, to jest učeničke talente koriste u službu čitanja. Dakle, ako ti želiš da pokažeš recimo talent za crtanje, pa dobro, pročitaj ovaj roman, to je bio jedan od recimo ideje i ovog konkursa. Tako je, pročitajte roman, pa koristite svoj talent za crtanje da predstavite kroz motive kakva bi bila vaša ideja za korice nekog romana Andrićevog ili neke njegove pripovetke. Dakle, decu, kako da vam kažem, treba voditi, njima treba mentorski rad. Drugo, u vestima, u medijima, stalno čitamo o nekim lošim primjerima među mladima. Da li su, i naravno, to treba da ukažemo da takvi primjeri postoje. Ali nikada niko nije objavio fotografije nekih uspešnih učenika. O njima se priča u jednom segmentu. Tako je. I onda kao stičem utisak da su mladi samo oni koji, ne znam, krše zakon, voze brzo, žive ludo i profesori koji su nezainteresovani i roditelji koji su digli ruke od svoje deca. A to zaista nije tako. Mislim, ja nisam samo neko koji je optimista, nego neko ko realno gleda na ovo, jer radim upravo sa đacima i sa kolegama, posebno u 14. gimnaziji, u kojoj toliko imam novih projekata, toliko inovacija. Mi smo, evo, koleginice rade i deo su Erasmus Plus projekta, opet kroz ta putovanja zainteresuju učenike da pogledaju kako u nekim drugim zemljama, da se na takve primere ugledamo, da o takvim primerima više govorimo i da to više bude eksponirano u medijima. Znači, to, ja mislim da je to pravi put. Ako sam danas ulazi nekog glasa savesti, pa eto možda podstaknemo ljude koji se bave novinarstvom ili koji se medijima generalno da malo više obrate pažnju na mlade ljude koji su dobri primjeri, jer će onda i mlađi da se ugledaju na njih i da znaju da to nije sramota. Da nije sramota da se čita, da se glumi, da se ide u pozorište. Mislim, još samo jedna rečenica. Oni, Marko i njegovi prijatelji iz dramske sekcije, večeras izvode jedan kratak performans. Njihove fotografije iz predstave su svuda po holu škole. Tačno je, ima onih koji se tome smeju, ali ima i onih koji su sutradan došli i željeli da se uključu u dramsku sekciju.
Marko, pomenuo je momak iz ankete da su negde roditelji, da to ide iz porodice. Ili vezano za pozorište, čitanje, uopšte obrazovanje, kultura. Šta misliš ti o tome?
Pa ja se sa tim apsolutno slažem. Meni su, recimo, roditelji pred spavanje. To je moje prvo sećanje na knjigu, čitali grčku mitologiju. To u tom predškolskom periodu sam bio zainteresovan izuzetno za grčku mitologiju i za ostale, što za azijski i egipatsku. Onda kasnije, kako su moji roditelji pozorišni ljudi, jedan moj prvi omiljeni pisac je bio Branislav Nušić, koji me kupio smislom za humor.
Da, da. Kasnije, si ga čitao ili si ga prvo gledao? Ili?
Zapravo sam ga prvo čitao.
Čitao.
I to izrazito studiozno za to vreme. Čitao sam ozbiljno. Od narodnog poslanika pa sve do žalošćene porodice.
Da, koji si razni bio kad si Nušića?
Treći. Treći.
I uopšte škole. Jezik tadašnji, to nije bio jezik koji se sada.
Pa da,
mislim, duša... nije bilo toliko drugačiji, ali je uspio pa bio, si da ga...
Tako, ne, ali to je...
Pozorišno si zamišljao sve to, tako?
U suštini, da.
Jovane, student sociologije i aforističar, uopšte kako si se, to ćemo o aforizmima druge stvari, kako si se ti primio na knjigu?
Pa da, ja bih prvo da se nadovežem na priču i da kažem jedan aforizam koji mi je pao na pamet trenutno. Kaže, kad je nemoral čest gost u medijima, u društvu se odomaći.
I, to je ono čemu pričamo prava stvar. Evo, aforističar je sa nama.
Apsolutno. I onda u tom smislu smatram da pored roditelja koji treba da utiču na decu i na vaspitanje dece, također treba i mediji da pomognu kako profesorima koji ulažu napore, tako i roditeljima da zainteresuju decu za knjige, jer imamo razne emisije razne neke programe koji se prezentuju deci, a da nemamo toliko kulturnog sadržaja. Ne mora to da bude knjiga, to može da bude i pozorište i film i razne neke druge umetnosti, tako da u tom smislu i kao student sociologije mislim da treba i mediji da se uključe, ako bi smo želeli da imamo te generacije koje su načitane, obrazovane i koje su budućnost.
Naravno. Ajde još jednom nam kaže aforizam tvoj da čuju svi, zaista onako svemu što smo pričali najsažetije.
Da zaokružimo
ovu priču. Da.
Kad je nemoral čest gost u medijima, u društvu se odomaći.
Sjajno. Until I'm shut down in my head. Play the same old songs.
the same thing every night. Oh, I. You always swear that it's gonna change, but it never does.
Drugog ugla. Dakle, podsjetnuti sajmom knjiga koji je iza nas, koji je probio rekorde posjećenosti, mi se danas pitamo čitaju li mladi i zapravo negde obaramo tu tezu da mladi ne čitaju. Moji gosti su ljudi, dakle Milica Živković, profesor u 14. gimnaziji, profesor književnosti, koja svojim sjajnim projektima stalno animira mlade ljude da čitaju. Marko Đurović, sjajni momak, dakle učenik 14. beogradske gimnazije, i Jovan Zafirović, aforističar, student sociologije. Jovane, odakle ti u aforizmima? Rekli smo, tvoji aforizmi su onako dosta zreli. Ja sam čitala ovu knjigu, dobio si Vibovu nagradu, je li tako?
Da.
I nagrada Mladi tipar.
Jeste, tako je.
Glavom pa, kroz zid se zove ova tvoja najnovija.
Glavom kroz stid.
Stid, izvinjavam se, glavom kroz stid.
Pa slično.
Da, pa to je hteo, verovatno, da.
Jeste, to je, to sam bih hteo da poručim. Kako ja u aforizmima, pa najpre čitanjem prvo, a onda i nekim pokušajima prvim da napišem neke aforizme, to nisu ni bili aforizmi, to su bili neke rečenice i pokušaj, neke crtice.
A kada, kada je to sve počelo da te
izdanimo? To je sve počelo u srednjoj školi, kada sam napisao prvi aforizam koji je glasio: nije sve tako crno u medicini, mantili su beli.
To je još tad bilo.
To je prvi aforizam koji sam napisao.
Vidiš, ja sam to našla u ovoj knjizi, pa sam pomislila da je to neka sadašnja situacija, ali to je znači davno.
Nije, to je već sad ima 10. godina. Tako je.
Dobro.
A jedna priča koja mene vezuje iz ranog detinjstva, negde od prvog razreda, jeste kada sam na televiziji, dok su tad postojale neke normalne dečije emisije, video...
Što to znači normalne dečije?
To bi se prikladan sadržaj za decu, a ne neke crtacije koji prezentuju neko nasilje kroz te animirane filmove. I na televiziji se pojavio Aleksandar Čotrić, aforističar, ispod njegovog imena je pisalo aforističar. Nekako mi je to bilo zanimljivo i tako da sam danima govorio da ću ja kad postarem, kad odrastem, da budem aforističar. Čak u tom periodu i nisam
znao. Nisi znao što znači, ali da, je reč bila interesantna.
Da, reč bila interesantna, nekako dugačka i lepo stoji ispod imena. Tako da, kada sam počeo da objavljujem prve aforizme i kada sam dobio te nagrade, nekako su moji me podsjetili na to, je kao, sad si postao aforističar, a u detinjstvu si pričao, tako da mislim možda možda je to neko bilo
gde si objavljivao sve? Po časopisima, pretpostavljam. I ovdje kod nas, da, po radiju?
Da, radio u Beogradu, u emisiji Karavan, u Aforizam dana također postoji rubrika koja je stvarno sjajna i objavljuje se svaki dan, 3 puta dnevno ide po jedan aforizam. Onda u Politici, Večernjim novostima, Najstarijem listu Je, što mi je posebno drago, u kojem su svi naši
odrastali,
neki,
da, i karikaturice,
i odrastali i objavljivali u Enigmatici i svim nekim listovima i na internet portalima, studijskim časopisima, tako da za aforizam nema mnogo prostora, ali uvijek ima to malo, posle nekih, šta ja znam, loših vesti i nekih nebitnih stvari, uvijek nam daju to malo prostora da saopštimo i da kažemo mi šta imamo.
Evo sad sam ja ovdje, listam tvoju knjigu, pa nisam celu prošla ranije, kaže, bogatstvo je u znanju, ne možete postati bogati ako ne znate da kradete.
Da.
Dobro, dobro. Dakle, rekao si da ti je to ipak negde, dobio si Vibovu nagradu, jel se i Vibovom delu diviš ili...
Pa kako ne, Vib...
Da, naravno.
Vib, kako reče Vitomir Teofilović, književni kritičar i posvećenik aforizmu, da Vib nije napisao mnogo, ali sve što je napisao jeste antologijsko. I mislim, njegovi aforizmi su tako dobri što se pokazuje da su i danas aktuelni.
Da, evo, kaže, ja nemam dlake na jeziku, mater nije pojela jezik.
Da.
Evo, tvoj jedan aforizam. Evo sad sam ovdje i kod ovoga, u medicini nije sve tako crno, mantili su beli, i dakle to je neka, ono, provlači se već godinama. Neću više da listam tvoju knjigu. Idemo na Aš enciklopedijski klasici, ali neshvaćeni.
Orkanski visovi.
Moby Dick.
Ulix.
Veliki Gatsby.
Kvaka 22.
Lolita.
Klasici svetske književnosti.
Ali neshvaćeni, bar u vreme kada su nastajali. Knjiga je sastavljena od vulgarne izopačenosti i neprirodnih užasa.
Pisala je novinarka jednog časopisa za dame i pritom se zapitala.
Kako ljudsko biće može da izdrži, a da ne izvrši samoubistvo, pre nego što pročita desetak poglavlja orkanskih visova?
S takvom konstatacijom slagao se i kritičar James Lorimer i dodao. Svi nedostaci Jane Eyre uvećani su 1000 puta i jedina nam je uteha u saznanju da orkanski visovi neće biti naročito čitani.
Ali gospodin Lorimer, kao i cela kritika toga doba, grdno se prevario.
Emily Bronte je preminula vrlo brzo po objavljivanju svoga romana i ovakvih kritika.
Ali orkanski visovi postaju klasik koji je inspirisao više filmova, televizijskih drama, opera, mjuzikala.
Vi slušate Aš.
Sličnu sudbinu neshvaćenog klasika doživao je i Herman Melville, američki pisac.
U vreme objavljivanja njegov kasnije čuveni Moby Dick nije bio ni shvaćen, ni priznat.
Kritičari ga ocenjuju kao čudnu knjigu, loše sastavljenu mešavinu romanse i činjenica.
Neki su još surovi i dodaju da roman izaziva dosadu i želju za preskakanjem čitavih pasusa.
Američki čitaoci i kritika bili su naklonjeniji, ali, kao što to obično uvek biva, tek nakon smrti gospodina Melvila, njegov Moby Dick dobija zaslužena priznanja.
A 160 godina po objavljivanju u jednoj norveškoj anketi u kojoj je učestvovalo više od 100 pisaca iz 54 zemlje, Moby Dick ulazi na listu 100 najboljih knjiga svih vremena. U slično neshvaćeno društvo ulazi i Ulix, danas jedno od najznačajnijih dela modernističke književnosti.
Njegov autor James Joyce od strane kritike nazivan je razvratnim ludakom koji je učinio klozetarsku književnost posebnom.
A sovjetski političar Karl Radek dao je sebi za pravo da ne bira reči. On je Ulixa nazvao.
Gomila izmeta crva koji su fotografisani kroz mikroskopsku kameru kinematografije.
Ma šta to značilo?
Vi slušate Aš.
Očigledno obiman roman toka svesti, pun simbola, metafora, igre reči, dvosmislenosti, parodije. U to vreme nije bio baš za svakoga.
Ali i pored svih napada, glavni lik Ulixa, Leopold Bloom, moderni Odisej, ostaje jedan od najznačajnijih književnih likova.
On ima i svoj dan širom sveta, 16. jun ili Bloom's Day. Slično je kod kritike i publike svojih savremenika prolazio je američki pisac Scott Fitzgerald i njegov Veliki Gatsby.
Mr. Gatsby doesn't exist.
Gatsby.
Kritičar tog doba, gospodin Harvey Eagleton, tvrdio je da je ovim romanom Fitzgerald uništio sopstvenu karijeru i uverljivo konstatovao.
Čovjek završava Velikog Gatsbya s osjećanjem sažaljenja, ne zbog sudbine likova, već zbog gospodina Fitzgeralda.
Takva kritika učinila je da roman ne bude prihvaćen ni kod publike.
A to je uticalo i na prodaju, a samim tim i na kvalitet, do tada vrlo rasipničkog života gospodina Fitzgeralda i njegove supruge Zelde.
Tvrdili su zli jezici toga doba i kao što to obično biva, priznanja, a samim tim i neophodan novac stigao je tek kad gospodinu Fitzgeraldu lično nije bio naročito potreban.
Nekoliko godina posle njegove smrti, 1940. tačnije tek posle Drugog svjetskog rata, roman stiče sve više čitalaca i postaje obavezna školska lektira.
I beg your pardon, Mr. Gatsby would like to speak to you alone.
Kažeš da život danas nije ko što nekad je bio, da si depresivna danima. Ja iza tebe brojim ljude koji sviđe u hodu, jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. I već si me udavila. Ja samo čujem tvoje prala, lala, prala, la, bla, bla. I sve me to ne zanima. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu. I sve se osje sad ipak. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su gladni. O što to mene zanima? Ne, ne, ne. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
Google.
Ako sam u bedaku, onda volim da čitam stripove, pre svega Alana Forda, mislim, ja lično stripove smatram i
za naravno, literaturama.
Da, jesu. A definitivno, mislim, što mi je omiljena knjiga, to je Autostoperski vojač kroz galaksiju. To jeste humoristička knjiga, Douglas Adams ju je napisao i to je definitivno knjiga gdje mi je samo poglavlje dovoljno prosto da se vratim u neko dobro raspoloženje.
Terapija zaista onako kada je neko loše raspoloženje, imam jednu policu na kojoj su sve moje omiljene knjige i da samo onako bacim oko šta bih mogla, šta će da me raspoloži.
Zavisi od loše raspoloženja,
da. A u posljednje vrijeme me posebno u tim trenucima onako postignem za Selenićevim knjigama koje onako odvedeno su neki drugi svijet, u stari Beograd, u neke životine i onako ljubavne lomove nekih drugih ljudi i prosto pronalazim tu negde tako beg od onoga što je naša stvarnost.
Da, evo na temi smo knjiga koja može da bude lek za bedak. Pa evo, Marko, najmlađi je sa nama u studiju 14. Beogradske gimnazije. Ti si rekao da zapravo voliš drame, to ti je negde tvoja dramsku formu, omiljeno delo, tako, omiljena forma. A postoji neka knjiga koju se vraćaš?
Pa uglavnom se vraćam knjigama koje nisam razumeo prvi put kad sam čitao.
Aha, e sad što to znači?
Pa da sam bio previše mlad i da nisam imao neko dovoljno obrazovanje i dovoljno širok pogled na svet da bih ih razumeo pa ih čitam opet.
I dobro, čitaš ih opet, otkud znaš da će te sad zainteresovati? A da ne,
uglavnom samo dođe ideja, aha, znači on je o tome pisao, zapravo samo od neku dođe nepozvano.
Nepozvano, da. Jovane, kako je kod tebe, postoji neka omiljena knjiga, neka omiljena?
Pa znate kako...
Ti si aforističar, ali, na primjer, koja ti je forma inače omiljena?
Da, pa volim da čitam i prozu i poeziju, međutim, ne bih se usudio da izvajam neku posebnu omiljenu knjigu, zato što mi je u nekim trenucijama dok čitam, baš ta knjiga omiljena i sve su mi nekako na neki način omiljene. A pomenuli ste i knjige koji se vraćamo, pa sada u posljednje vreme sam non stop na nekim gostovanjima, s obzirom da sam objavio svoju knjigu, ja se često vraćam sad svojoj.
Naravno, treba, to ti je sad najaktualnije,
Da se vraća samom sebi.
Apsolutno, zato si se nama.
A za druge knjige stvarno nemam vremena da se vraćam, osim ako je neka stručna literatura u pitanju, pa mi je značajno i potrebno, jer mislim da ima toliko knjiga u svetu da prosto nije dovoljan dug period života da bi ja to sve pročitao i da bi se neko jel te vraćao.
Nema neka posebna knjiga koja ti... Koja
pa
te...
mislim da bi bilo nepošteno sad na prvu loptu izdvajati neku posebnu knjigu, da. Jer opet kažem, izdvojio bi mnogo dobre knjige koje... mi trenutno ne padaju na pamet.
E sad kad si u nekom bedaku, kad si tako pa se probudiš u sred noći, noć može da radi raznorazne stvari, ono do kod Marca pravi magarce i ostale stvari, e sad tu su onda aforizmi verovatno. Ili već šta, neka
forma. Pa sve zavisi, uglavnom je tu i poezija. Tako da mislim,
poezija koji su motivi? Poezije koji su ti u tom momentu?
Pa, opet kažem, sve zavisi kakva su osjećanja i emocije u meni, od rodoljubivih do ljubavnih. Tako da...
A pišeš i poeziju ili si za sada samo pa, poeziju čitaš?
Pišem i poeziju, međutim, to je onako više iz kako da kažem...
Za svoju dušu.
Apsolutno, da.
Za svoju dušu. Milice, malo pre smo se složile da imamo isti odnos prema knjizi. Mnogi ljubitelji knjige nemaju, ali evo to mi je baš interesantno. Kažete da ste negde našli neku staru knjigu, odnosno nešto, pa ste videli od pre 10 godina margine. Na marginama ste pisali neke šarove knjigu.
Toga sam omiljena svim bibliotekarima. Širom
a to je ponašanje i prema knjigama pozemljenim iz biblioteke.
Pa, nažalost, aha. Mislim, to je od studentskih dana. Htjela sam da kažem da u prirodi mog posla se stalno vraćam istim knjigama, jer prolaze generacije i, nažalost, nastavni plan ili na sreću, nastavni plan i program se ne menja.
I sad koliko vi kao profesor, kao neko koji je završio književnost, vidite tu neku razliku? Evo što kaže Marko, odrastam kroz.
Ogromna je razlika, znate, kada dođete prvo na fakultet, koliko god da ste vi upisali književnost, vi zapravo pojma nemate šta ste upisali. Mislim, većina nas kad je došla tamo, mi smo upisali neki, mislim, iz različitih razloga. Neko zato što voli da čita, neko zato što lepo piše sastave, neko zato što mu je mama rekla super, baš dobro da budeš profesor. Tako da mi kad smo došli tamo nismo uopšte znali šta nas čeka. I tek na kraju 4. godine ti shvatiš, odnosno čitaš dela savremene književnosti ili književnosti 20. veka i kao vidiš, aha, ovde utiče narodna književnost na ovog pisa, ovde utiče, ovo je iz romantizma, ovo je iz realizma. I sad, ono što je šteta kada si profesor, što ti svakoj knjizi ne pristupaš onako kao čitam pa sa uživanjem, nego u svakoj tražiš, aha, odnose među likovima, pripovedačke postupke, uticaju ove one epohe, to malo ograničava onu lepotu, istinsku lepotu čitanja. Ali ono ono što ja želim da kažem, a to opet ima veze sa mladima, nekad je toliko lepo kada vi tumačite neku knjigu ili neku pripovedku, znači neki roman, pripovedku ili dramu na samom času i čujete to taj dečiji pogled na svet. Evo, to mi se baš desilo na času, govorili smo o pripovedci prvi put s ocem na jutrenjem, u onom delu kad Miša kroz ključaonicu posmatra svoga oca i ja pitam zašto,
kako se karta to,
tako
taj,
je, zašto baš kroz ključaonicu, jedan dečak kaže, pa profesorka, možda je to zbog toga što on vidi tu ključaonicu, vidi da je taj problem, vidi problem, ali nema ključ. I da, to je prvi put da je neko to rekao, ja to nikad u kritici nisam pročitala, niti sam ja o tome tako razmišljala. Hoću da kažem da mene, moje čitalačko iskustvo obogaćuje njihovo naivno tumačenje, kao što je Dužić rekao, najlepši pogled na svet je iz očiju dece i staraca, ili ako gledamo kroz ženu, odnosno žensku lepotu. Tako i ja mislim da ovaj interaktivna rad sa decom mnogo utiče na to kako ću ja gledati neku knjigu i kako će neka nova tumačenja doći do mene, ta neka naivna tumačenja koja nisu opterećena književnom kritikom, teorijom, nego su ono zaista uživanje u jednom delu i njihovo tumačenje, njihov pogled na svet. Tako saznamo jedni od drugima preko knjige. A o knjiga koje se ja se vraćam poeziji, vraćam se Popi, često, jako često. A pošto sam otkrila da sam veliki patriot i to je najpozitivnije moguće, dok sam predavala i narodnu književnost i sve naše pesnike koje su generalno, čija tema bila rodoljublje, vraćam se Boga mi i Rakiću, vraćam se i Šantiću, svim našim modernistima. Mislim, generalno volim poeziju zato što je to jedna kratka forma, kao i na primjer, što Čehov rekao, džabe je Tolstoj pisao na ne znam toliko strana kad ja napišem dramu i kažem se. Volim poeziju i često se vraćam i ako govorim recimo o klasicima, vraćam se Andrićevim Znakovima pored puta, vrlo često.
Da, e sada kad se pomenuli to džaba Tolstoju koji je napisao tolike strane, ne znam koliko je Natašina, ne znam, haljinu za bal ili tako već šta, kakva je sada ili ne znam, kosi ovaj na koliko strana i tako, prosto koliko, evo ja tu sad gledam Marka, pretpostavljam da ste čitali Anu Karenjinu, kad se čita?
Čita se u drugoj,
znači čitao si je, eto ti si generacija, kažu, dugmići i sve ostalo, nešto brže nam treba, pa možda i ta neka dramska forma, to je opet tebi bliže. Ili si se smorio kad si, ili si prosto preskočio taj deo, ili šta si uradio, ili si uživo, ne znam.
Pa meni je Ana Karenjina bila, da oprosti profesorka, blago dosadna.
Dobro.
Dosta mi draži deo sa Ljevinom.
Dobro, tih 10-15 strana, da.
Znači, ne roman, nego ti Ana bila dosadna.
Da, mislim, da. Dosta interesantniji bio taj socijalni deo, a za Tolstoja možemo da kažemo...
Ne mislim to, nego baš to tako kad je eto, opisi ili što kažeš, eto...
Dobro, Tolstoj je deskriptivan. To bih negde sad, neke njegove opise bih iskratio, ali je to njegov stil. Isto kao što je Čehov stil, da sve bude sažeto i tačno, jer je Čehov ima jednu divnu izjavu, a to jeste da je kratkoće sestra talenta.
Da, evo, u prilog, naravno. Jovan, ajde ovaj razgovor da završimo s nekim. Rekli smo da ćeš čitati danas svoje aforizme.
Evo, počet ću ovdje.
Aha, izvoli.
Srbi neće osjetiti na svojoj koži krizu, jer su na vreme odrani. Mnogi naši građani će večeras zaspati srećni, a onim drugim je nestalo tableta. Bolje da zapalite cigaretu, nego da kažete istinu. Manje škodi. 9. maj, dan pobede nad fašizmom. 10. maj, dan koji nikada nije došao.
Sjajno, sjajno, nastavit ćemo, evo, posle onih događaja koje moramo, zapravo, događaja iz kulture, koje najavljamo.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Da. Dakle, evo, negde inspirisani sajmom koji je probio rekorde posećenosti, mi se pitamo čitaju li mladi, i evo profesorka Milica Živković je sa nama i Marko Đurović iz 14. Beogradske gimnazije. Večeras nas pozivate na, to je završetak vaše konkursa, opština Vračar, tako, svečana sala, dodala nagrada, i već šta će tu sve da se dogodi, i uopšte konkurs je koliko je doneo tih sjajnih mladih ljudi radova.
Pa, prvo, ja sam iznenađena koliko ljudi, mladi ljudi pišu. Žao mi je što ima malo tih srednjoškolskih konkursa. Recimo, ja sam radila u osnovnoj školi, ima mnogo više za osnovce, ali to je zato što njih, oni i više žele da pišu i više su zainteresovani za to, zato što prosto mali su, onda lakše i profesorima da sakupe njihove radove, a za srednjoškolce stvarno nema mnogo konkursa, i ovaj konkurs ima odličan odziv, pišemo o Andriću, to je velika stvar, malo i teško. Ja kada govorim na času pa imam tremu i retko sam se usuđivala da nešto i napišem o Andriću, zato što je toliko o njemu i pisano i otkriva se uvek nešto novo i zaista kad
stojite... I postoji Ženeta.
Tako je, između ostalog. Tako da mladi ljudi su odgovorili pozitivno, hvala njihovim mentorima koji su ih motivisali, koji su poslali njihove radove, uređivali. Takođe bih se zahvalila članovima žirija. U žiriju su bili i profesor Goran Korunović, profesor na Filološkom fakultetu, zatim Vesna Kapor, pisac, Srđan Gagić, pesnik, i profesorka Dijana Inđić, ona je profesorka u Višegradskoj gimnaziji. Ljudi su volonterski pregledali sve te radove kao naši prijatelji, prijatelji naše škole, i kao neko ko osjeća društvenu odgovornost da kada mlad čovjek nešto napiše, da oni naprave neki komentar na to kao stručnjaci. Gost večeri i neko ko će naše zvezde večeri, a to su upravo ovi pobednici konkursa koji će doći i primiti svoje nagrade, gost večeri biće glumac Tihomir Stanić, i također se njemu zahvaljujem, jer opet je to neka društvena odgovornost, taj čovjek će doći tamo da pozdravi te mlade ljude, da bude sa nama, ako je neko kompetentan da govori o Andriću, to je svakako Tihomir Stanić,
koga često viđemo, tako je, tako je,
upravo tako. I na kraju dramska sekcija 14. gimnazije, ljudi kojih više nema po motivima dela Ive Andrića, Marko igra Ćorkana, i moram da kažem da je uz minimalan broj indikacija napravio sjajnog Ćorkana.
Sjajnog.
Tako da to on će reći nešto više,
Marko,
o tome.
Kakav je tvoj Ćorkan?
Pa, zaljubljen, slobodan, lud. Negde kako sam ga ja video dok sam čitao kapitalno delo Ive Andrića.
Sjajno.
Tako, dakle, kao jednu ludu koja je neomiljena u gradu i u čarši, i jedino
ekipa s kojim si radio, to je performance, ili
tako? Tako je. Divna ekipa. Zaista, dosta dobri drugari.
Ljudi iz 14.
Da, iz 14. je jako talentove. Nažalost, danska sekcija ne funkcioniše uvek jer nemamo prostora za to, ali kada se okupimo, to uvek izrodi neki lep događaj, i toliko su deca talentovane i vole to da rade. Zaista vole. Zamislite, oni ostaju posle škole, posle časova da bi vežbali, da bi, mislim, stvarno, svaka čast to je.
I onda da pozovemo slušalce, dođite, to je svečana sala
gradske opštine Vračar u 19.
U 19 časova.
Naravno, i vi ste pozvani.
Hvala, hvala.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa, i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Pavle Bojović je na telefonskoj vezi. Pavle, halo.
Da, halo.
Ti najavljuješ večer poezije, to je humanitarno večer, ali tako?
Tako je.
Dakle, šta, gde, kako?
Ovako, to je humanitarno veče. Prvo, imali smo već veče istog tipa pre nekih 2 meseca. To je osmišljeno od strane mene i mog jednog prijatelja, mladog pjesnika Vuka Stevanovića. I tu su učestvovali glumci pozorišta KPGT Sade. I oni su recitovali njegovu poeziju i poeziju iz naše i svetske književnosti, i ono, najpoznatije neke pesme koje smo mi odabrali, a to bude neko lepo veče za sve. I onda nam je došlo na ideju da sledeće veče bude humanitarno, jer smo bili na nekoj humanitarnoj večeri poeziju u međuvremenu, i dodali smo još malo na taj program muzike, biti neke izvorne pesme, s obzirom da smo u saradnji sa organizacijom Srbi za Srbe i pomagaćemo nekoj porodici na Kosovu.
Dakle, to je cilj, je li tako, vaše humanitarne večeri. Još jednom da kažemo, to je petak, je li tako?
To je petak sada, da, 4. novembra, kafić, profesorska kolonija Ljubomira Stojanovića 31, početak je u 19:30 uveče.
Dođite, uživat ćete i budite humani. Hvala.
Hvala vama.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dakle, Jelena Živanović vodi nas u Petrarhin svet koji je nedavno posetila.
Prelep jesenji dan, sve boje jeseni. Uz rečicu smo dolazili do same Arke Petrarke. Preko puta su bile one božanstvene, tipične talijanske kaze sa onim velikim prozorima sa drvenim šalonima. Došli smo u podnožje grada i onda smo onim strmim kaldrmisanim uličicama šetali gradom. Obišli smo crkvu ispred koje je Petrarkin grob, bila je tu mala pijaca i onda smo dalje lutali kroz Arku Petrarku. Ono što je božanstveno tu, što ne pamtim da mi se desilo, je da nema turista. Znači, niko vam ne ulazi u kadar, niko vam ne smeta, imate svo vreme i dokle vam pogled doseže, možete da vidite taj prelep pejzaž i da uživate u lokalnoj arhitekturi, da se penjete tim uličicama do Petrarkine kuće u kojoj on proveo poslednje godine svog života, a sada je to ta kuća pretvorena u Petrarkin muzej.
Možeš da zamisliš Petrarku tom nekom, to je neka vrana renesansa.
Ja mogu.
Stvara, on je aura ili već kako to sve izgleda.
Ja mogu, zato što je potpuno ulazite u čaroliju tog grada i baš zato što nema turista možeš da se prepustiš mašti i da uživaš, da upiješ svim čulima, čitavim svojim bićem taj prostor, taj gradić, ta polja i brnašca oko njega. I ono što je božanstveno vezano za Petrarkin muzej, kad sam krenula tamo, drugarica mi je rekla, jao, znaš, svi ti muzeji pisaca i kompozitora su dosadna mesta, dosadni muzeji. Tu su neke pisaljke, pera, beležnice, notni papiri, perike, šeširi, štapovi, dosadno. Ali vi kad uđete u Petrarkinu kuću, nema ništa od toga. U stvari nema ništa.
A šta je to što te onda toliko kupi?
Kupilo me taj, baš taj prazan prostor u kome su zidovi oslikani simboličnim predstavama. Tavanica je od drveta rezbarenog. Imate dovoljno vremena i prostora da proučavate upravo te murale i da tražite u njima ono što će da vama ostane zauvek, što ćete da ponesete, neku simboliku vašu. Iznad kamina, na primer, je predstava žene koju jedaju dve zmije. Vrlo onako neobično. Od predmeta postoje samo tri fotelje, jedna komoda i tu je naravno i savremena skulptura Petrarkina, reprodukcije, i postoje dva predmeta iz baš njegovog doma, a to su, sad ja ne znam da li da kažem ili da prepustim ljudima, pošto je to stvarno tura na koju treba da se ode, ja planiram da idem ponovo.
Postakljenost, da.
Ali ipak, dobro, ima jedna slika i njegova mumificirana mačka.
Njegova lična mačka?
Pa kažu da da.
Pa je mumificirana.
Da, da. E sad, gde su
u muzeju? Kako to izgleda?
Izgleda sablasno.
Aha.
Ali s druge strane, zavisi kako
skuču,
gledate.
Da, aha.
Pa, bela je, neću da opisujem, možda neko ode, neki otkrije, ali, pa ide uz kuću. ide uz kuću, da. Ide u sve to.
Ustaje neki dug. E sad, koliko ima Laure u svemu tome? Laura, ima, da li je postojala, da li nije postojala, i to je pitanje. Neki kažu da jeste, neki kažu da nije. U svakom slučaju, bila moja obsesija.
Pa onda je definitivno
svoje najvažnije delo je
posvetio
to.
Njoj.
Posvetio njoj.
Pa onda je definitivno postojala. Ja uopšte ne želim da,
misliš da
sumljam
da.
U to. A obzirom na prozore i na prozore kuće, odnosno sada muzeja, i na pogled koji se pruža odatle, uopšte ne čudi što je on uspeo da napiše takvo delo i koje je tako dugo